Българско национално Дарик радио.
Антимафиоти се задържали 61-годишен мъж, заплашил премиера Бойко Борисов на телефон 112. Според главния прокурор няма основание прокуратурата да се сезира по случая с досието Буда. И още в емисията. 10-метрово цунами удари Соломоновите острови.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 7 февруари. Добър ден, госпожи и господа. Антимафиоти задържаха 61-годишен мъж, отправил телефонна заплаха срещу премиера Бойко Борисов, съобщиха от МВР. Заплахата е била отправена чрез телефон за спешни повиквания 112. Обаждането направил мъж, който се представил по име. Той изказал недоволство от управлението на страната и отправил заплаха към министър-председателя, заявявайки, че той, цитирам, трябва да бъде убит. Задържаният е криминално проявен. От него са иззети мобилен телефон и 5 сим-карти, между които и тези, и тази, от която е отправена заплахата. Информацията е на Тина Ивайлова. Главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че няма данни за течна информация от ГДБОП и няма основание прокуратурата да бъде сезирана по случая с изнесеното досие Буда. Документите по него бяха изнесени в публичното пространство преди дни, а зад псевдонима се крие името на премиера Бойко Борисов, за когото се твърди, че е бил вербуван като агент. Цацаров подчерта, че ситуацията в страната е удобна за подобни компромати и такива неща са ставали и преди години. По думите на Цацаров, този етап на изкарване на стари досиета вече отдавна е преминал в страните от прехода, но у нас е елемент на политическата действителност. Чуйте какво каза още главният прокурор преди началото на заседанието на Висшия съдебен съвет, записа го Павел Хаджиев.
Това е една библиотека, един гардероб с скелети, който периодично в удобен политически момент напуска библиотеката, влиза в публичното пространство, после отново се прибира. Не става дума за простия факт, че тук става дума за премиер. Няма значение за кого става дума. В един удобен момент нещо се вади, в един удобен момент нещо излиза в публичното пространство. Колко е вярно, колко не е вярно, достатъчно е да се извадят картони, таблици и оттам насетне колелото се завърти. По един и същи начин вече години. Достатъчно е да са папки, достатъчно е да са стари. Достатъчно е да се казват Буда, Зевс или дявол знае как. Но това е една библиотека, в която влизат или от досиета, или оперативни разработки. Това е етап, който отдавна е отминал в бившите страни от прехода, но у нас, за съжаление, това е нещо, което е елемент от политическата действителност, дори елемент от политическата програма. Обезпокоително е, че всеки, който в един момент напуска една позиция или нещо такова, създава или захранва тази библиотека. После просто в удобен момент използва или предоставя материали от нея.
Атентатът срещу баретата не е бил с цел той да бъде убит. Стрелецът е професионалист и умишлено не се е възползвал от възможността да простреля Златомир Иванов смъртоносно. Това е мнението на разследващите по случая. Стрелецът не е преспивал в сградата. Той изучавал терена през деня, когато клошарите са били навън, тъй като те само нощували в таванското помещение. Тина Ивайлова с подробностите.
Все още не е установено дали е имало още екипи срещу другите входове на съдебна палата или нападателите са разполагали с информация, че Златомир Иванов ще влезе през централния вход. Записите от охранителните камери са некачествени и разследващите не разчитат на тях. Няма камери пред самите входове на търговския дом. Стеснен е кръгът от заподозрени поръчители, но към момента няма достатъчно доказателства, за да има задържани. Стана ясно, че автоматът на стрелеца, който почти изгоря, е преправен. Разпитани са много свидетели, включително и собствениците на автомобили, които са били паркирани в близост до съдебна палата същия ден. Полицията работи по няколко версии за атентата срещу баретата. Сред тях са бизнес отношения и личен мотив. Разпитани са всички от обкръжението на Златомир Иванов, включително и тези, които се смятат за негови врагове. В понеделник разследващите направиха възстановка на стрелбата срещу баретата от таванското помещение на търговския дом. Състоянието на 44-годишния Златомир Иванов продължава да бъде тежко. Той беше прострелян на влизане в съдебната палата в София малко преди 9:30 часа на 29 януари. Срещу него и охранителят му Атанас Станков е стрелян от таванското помещение на сградата, която се намира срещу съдебната палата.
Държавната селскостопанска земя да бъде предоставена под аренда за период от 10 години, което ще развие зеленчукопроизводството и ще създаде работни места. Предложението на председателя на Българската стопанска камера Божидар Данев. Той се включи в конференция за несигурността на труда, която се проведе в централата на КТ Подкрепа. Според данните на камерата, над 80% от храните у нас в момента се внасят, а държавата има огромен потенциал за развитие на селското стопанство. Чуйте какво още каза Данев, записа го Елена Бейкова.
Държавата има собственост 3 милиона декара без собствеността на общините, върху които е легнала като кучето върху сламата, която не я дава. Ние предлагаме тази земя да бъде предоставена за 10 години на предприемачи, включително социално слаби или безработни, които създадат по едно работно место на 2 декара. Страна, която е учила цяла Европа на зеленчукопроизводство, внася в момента зеленчуци над 80% от Китай, чесън и от Македония чушки и домати. Кое пречи? Пречат политиците, които не желаят да развържат този потенциал на икономиката и да изтеглиме ниско квалифицираната работа ръка от тлапите на престъпността и да я вкараме в производството.
Държавата да може да се освободи от дела си в Международен панаир Пловдив АД чрез фондовата борса. Това реши парламентът, като одобри окончателно промени в закона за приватизация и следприватизационен контрол. Дружеството беше изведено от така наречения забранителен списък за приватизация. Въпреки че продължаваше да бъде в забранителния списък, Пловдивският панаир бе частично приватизиран преди няколко години и държавният дял падна под 50%. От левицата настояха Пловдивският панаир да не изпада от забранителния списък, но това не се прие от мнозинството. Чуйте какви реплики си размениха Георги Пирински от БСП, Менда Стоянова от ГЕРБ и Янаки Стоилов от левицата. Записа ги Теодора Симова.
Съгласете се, че е несериозно държавата да заявява, че с 50% участие в едно дружество тя не може да го управлява, че няма прозрачност в неговата дейност, че то едва ли не е извън контрола на публичната власт. И за да го направиме прозрачно и управляемо, трябва да му продадем акциите на неизвестно кой.
В Пловдивски панаир и по аналогии в други дружества, в които държавата има миноритарен дял, да се премине към национализация. Това ли предлагат? Първи вариант. Или предлагате, защото и това беше споменато във вашите изказвания, държавата да тръгне да изкупува обратно частния дял. Вие ни предлагате това, което вие подарихте на частния собственик на Пловдивски панаир, сега държавата с парите на всички данъкоплатци да го изкупи по пазарна цена обратно. Това ли предлагате?
Но аз тук не излизам, за да защитавам един или друг бизнесмен. Това трябва да го разберете. Аз не съм купувал и продавал нито Пловдивския панаир, нито нещо друго. Но ние сега не водим спор между Тройната коалиция и ГЕРБ. Ние водим спор за това каква да бъде България утре. Аз не ви предлагам да възстановим България на Тройната коалиция. Тя получи своята оценка, така както и вие ще получите вашата оценка. Но ние вече говорим за това, кое е необходимо на България. И поради тази причина тези инструменти остават в сила. Това, че държавата лошо управлява, не е априорен аргумент, че държавата е лош стопанин.
С 6,5 милиона лева са се увеличили просрочените дългове на Столична община за една година. Това сочат данните за оценка на общините на Финансовото министерство към края на 2012. В крайната оценка при големите общини първенци са Бургас, Руси и Стара Загора, в дъното Видин, Карлово и Пазарджик. Общо просрочените задължения на общините са повече от 174 милиона лева. Марта Младенова информира.
Перник продължава да общината първенец по просрочени задължения, отчитат от Финансовото министерство. Към края на годината дълговете на общината, която миналата година бе разтърсена от земетресение от 5,9 по Рихтер, са повече от 14 милиона лева. Веднага след това се нарежда Столична община, която увеличила просрочата си най-много през миналата година и дължи повече от 13 милиона лева. Двуцифрен е дългът и на община Кърджали – 12 милиона и половина лева. Сериозни дългове имат още Дупница, Видин, Смолен и Карлово. Общо просрочените дългове на общините са намалели в края на годината спрямо декември 2011 с 33 милиона лева и достигат 174 милиона. Най-сериозна е била задлъжнялостта на общините в края на февруари миналата година, когато общо дълговете им са прехвърляли 233 милиона лева. От тогава се наблюдава постоянна тенденция на спад.
До половин година вероятно ще бъдат обявени нови три трансгранични влажни зони по река Дунав. Това съобщи за Дарика Елин Хасан, която е експерт по темата в Екоминистерството. Трансграничните зони ще се опазват съвместно от България и Румъния и обхващат езерото Сребърна, комплекс Беленски острови и остров Ибиша. Страната за първи път ще опазва трансгранични влажни зони. В България има 11 обявени такива зони с международно значение, включени в Рамсарската конвенция. В процес на приемане е и нов актуален национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България, каза още Хасан по повод отбелязването на Световния ден на влажните зони, който беше на 2 февруари. Чуйте какво каза още тя пред Наде Хамдан.
В националния план са разгледани още 28 значими влажни зони, които отговарят на различни критерии на конвенцията, които през следващия период на изпълнение на плана, следващия 10 годишен период, биха могли да бъдат включени в списъка на конвенцията. Например, Седемте Рилски езера, язовир Овчарица, язовир Розов кладенец. Това са изкуствен тип влажни зони. Също така, в процедура по обявяване сме на нови 3 трансгранични влажни зони с Румъния. Тези влажни зони са разположени на река Дунав. Като от българска страна това са езерото Сребърна, комплекс Беленски острови и остров Ибиша. Колегите от румънската страна на река Дунав също са идентифицирали влажните зони и сме в процедура на обявяване на съвместни трансгранични влажни зони с Република Румъния, които следва да бъдат управлявани и координирани и съвместно.
Цялото интервю на Нади Хамдан с Елин Хасан слушайте утре в програмата на Дарик.
Новините на Дарик радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. 10-метрово цунами, образувано след вчерашното земетресение в Тихия океан, е ударило някои части на Соломоновите острови. Първоначално беше съобщено, че архипелагът е бил достигнат от цунами с височина не повече от 1 метър. Последвала обаче 10-метрова вълна, която ударила остров Нденде, разрушавайки всички домове, разположени по крайбрежието. В село Нела на острова под водата са останали 95% от жилищата. Останалите домове, построени на първа линия, са били буквално пометени от гигантската вълна. Възможно е броят на жертвите от цунамито да се увеличи. Вчера в резултат на труса от 8 степен по скалата на Рихтер загинаха 6. Междувременно се съобщава за силен вторичен трус с магнитуд над 6 по Рихтер. Земетресението стана в сряда в морето на дълбочина от 5,8 км под морското ниво в 1 часа и 12 минути по Гринвич. На 98 години почина известният в цял свят британски гримьор Стюарт Фриборн, създал образите на героите от фантастичната сага Междузвездни войни. Със сложни техники за промяна на външния вид, Фриборн е създал образа на джедая Йода, хуманоида Чубака и много други необикновено изглеждащи персонажи. Режисьорът на култовата поредица Джордж Лукас отбеляза, че гримьорът е бил легенда в изкуството. Когато започнахме да работим заедно по снимките, той донесе със себе си не само своя опит, трупан с десетилетия, но и безграничната си творческа енергия, отбелязва още Лукас. Смята се, че характерните черти на Йода са били частично копирани от външността на Алберт Айнщайн, както и от външността на самия Фриборн. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 7 февруари. От мен Петър Севов, спокоен ден. Прогнозата за времето след рекламите.
Времето.
Над страната преминава студен атмосферен фронт. Започналите в западните райони валежи от дъжд постепенно ще обхванат цялата страна, най-късно североизточна България. Видимостта в равнините ще се подобри. След обяд в западна България ще се усили вятърът от северозапад и с него ще започне да нахлува още по-студен въздух. При вечер дъждът по високите западни полета и в предбалкана ще премине в сняг. В източна България ще духа умерен южен вятър и там максималните температури ще достигнат до 13-15 градуса, докато в западна България ще останат значително по-ниски, между 5 и 10. В София максимална температура около 6 градуса.